Jeg har lyst til å dele litt, litt av det som skjer på huset før jeg starter. Fordi mens Marianne bort, så får jeg ansvaret for å legge ut på Facebook og sende sms'er og hjemmesider og forskjellig sånt. Og det har jeg gjort litt før også, men når hun ikke der, så merker du faktisk hvor mye som skjer på huset. Og det veldig interessant, for jeg kunne sikkert ha skrevet en sms til dere hver dag om noe som skjer. Men det kan jeg jo ikke gjøre da, for da blir det jo helt smemming. Så det mye bra som skjer på huset. Veldig mye bra, og mye spennende som skjer. Og jeg veldig stolt av å være en menighet som ønsker å satse på barn og unge. Og det er bare så jeg har sagt det. Jeg har sagt det før, men jeg vil poengtere det igjen. Det at vi, det er en menighet som er villig til å sende to stykker til Trondheim for at de skal få ledetrening der, det er utrolig kult. Og at det er en menighet som har et så fantastisk kor, som tar hele scenen når det er gathering i Grimstad, er forsangere og leder an, og Mandal ble skikkelig satt på kartet altså, når det var Soul Children gathering i Grimstad. Og det var utrolig kult. Så ja, det er veldig mye bra som skjer. Vi må bare fortsette å be for våre barn og våre ungdommer på huset. Og senest forrige helg så var jeg på en aktaleir. Han bare delte det også, når det først er i gang. Og det var egentlig en leir som vi skulle ha avlyst, fordi at det var så få påmeldte. Det var kun 7 gutter. Og så jeg og Ole Jakob, da, så vi som arrangerer, vi tenkte at ja, vi kan jo avlyse, men samtidig så har vi noen mulighet til å ha en helg med dem og gi dem det beste. Så da tenkte vi, ja, men da kjører vi bare på. Det var noen vennegjeng. Så da arrangerte vi leir, og vi hadde en kjempe... Vi hadde utrolig artig lag. Fine samlinger, der vi leste Bibelen sammen, og vi snakket om det, og vi ba om det, og vi brukte Bibelen veldig aktivt i samlingen vår. Og så hadde vi leid oss paintballutstyr, og vi hadde holdt på i over 3 timer på lørdagen og skøt på kranger. Det var jo veldig fint, da. Ingen ble skadet. Også den siste samlingen, før vi skulle på en måte avslutte hele den leiren der, så kjente jeg at nå, Isak, nå er det tid for å utfordre deg. Og det er sjeldent jeg liksom jeg er ikke sånn type som på hvert møte skal få folk til å rekke opp handa si hvis de vil bli kristen og sånn. Men da kjente jeg at nå er det tid for å utfordre dem og på å ta et valg, da. Og så delte jeg litt fra mitt eget liv at jeg også ble født i en kristen familie, og jeg kom til et punkt mellom barn og ungdom der jeg må ta et valg, da, om jeg vil følge Jesus, eller om jeg bare, eller sånn, da hadde jeg på en måte følt troa til foreldrene mine, på en måte. Og så kom jeg til et punkt, ok, skal jeg ta det valget her, eller skal jeg gjøre noe annet, på en måte? Og så delte jeg litt om det at da tok jeg det bevisste valget om å følge Jesus. Og liksom bekjente med ord, og det ble en sånn merkedag for meg da, når jeg bekjente det for, på den leiren som jeg var på, husker jeg. Og så delte jeg med ungdommene som sa at hvis det er noen av dere også, som på en måte ja, født i kristne familie og har hørt og kan alt av historier og alt det her, og føler at dere nå er klar for å ta det steget, og at dere ikke har bekjent Jesus som Herre og Frelser i livet deres, så legger vi til rette for det nå. Og da var det 5 av de 7 guttene som ville gjøre det. Og det var, ja. Og det er så stort å være med på. Når Gud på en måte, ja, følger ungdommer på forskjellige stadier. Noen er på det stadiet at det er tøft nok å bare komme på et ungdomsmøte. Noen er på det stadiet at de ber høyt for første gang i sitt liv. Og noen er på det stadiet at jeg må bli utfordret, for jeg trenger å bekjenne det her. Jeg trenger å tro på det her. Jeg trenger å ta det steget og ønsker å tro på det her. Så det var litt stort å være med på. Så det, ja, det lever jeg litt på. Så det er stort å se hva Gud gjør i Akta og i Nordmisjon for tida. Ok, det var en lang intro. Tema for i dag, det er den barmhjertige samaritan. Og Jesus, han underviser oss veldig mye lignelser. Det er faktisk så mye som at 1/3 av undervisningen til Jesus, det foregår i lignelser. Og da må vi vite litt hva er en lignelse for noe, fordi lignelse er ikke helt det samme som en vanlig bibelundervisning. Lignelse litt annerledes. Lignelse har som mål å illustrere noen åndelige sannheter. Lignelse er ikke en helt A4-preiken. Det har en helt egenart og en særpreget forkynnelse av Guds rike. Og det er også en forkynnelse som på en måte åpenbarer Jesus og hans frelse på en spesiell måte. Så lignelsene, og den lignelsen som barmhjertig samaritan, det er egentlig Jesus svar på et spørsmål som han får. Så kommer denne lignelsen opp, og Jesus ønsker å bruke lignelse for å svare på det spørsmålet som han får. Så vi skal lese den lignelsen da. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Så sier Jesus, «hva står det skrevet i loven? Hvordan leser du den?» Han svarte, «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Altså han oppsummerte loven. Og da sa Jesus, «du har helt rett, du svarte riktig. Gjør det, så skal du få leve.» Og så kommer verset etterpå som avslører denne lovkyndige egentlig. Men han ville rettferdiggjøre seg selv, og spurte Jesus, «hvem er så min neste?» Og det er i det her spørsmålet at Jesus tar fram lignelser om den barmhjertige samaritan. «Hvem er min neste?» Jesus tok dette opp og sa, så her kommer på en måte Jesus sitt svar da, på det spørsmålet fra en lovkyndig. En mann var på vei fra Jerusalem og ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røverne, og de rev klærne av ham, skamslo han og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt ham. Så løftet han mannen opp på æslet sitt og tok han med til herberget for å pleie ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «sørg godt for ham, og må du legge ut mer, så skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Og så svarer Jesus til han her lovkyndige tilbake, «hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for han som ble overfalt av røverne?» Han svarte, «den som viste barmhjertighet mot han.» Da sa Jesus, «gå du og gjør som han.» Ja, det er en veldig interessant tekst. Han gikk fra Jerusalem, han her mannen her, til Jeriko. Og den turen der er en underkant av 50 kilometer lang tur. Så det er ikke noe sånn, det er en ganske bra tur å gå. Og hvis dere har sett på kartet hvor Jeriko ligger, så ligger Jeriko i et ørkenområde, mens Jeriko er et slags oase da, i ørken. Og de har funnet, det er noe av den eldste bosetningen som de har funnet i verden i dag. Så der har det alltid vært folk. Men halvparten av den turen mellom Jerusalem og ned til Jeriko, Jeriko ligger lavt under havoverflata, over halvparten av den turen er i ørkenområdet. Så det er et veldig, veldig vanskelig område på en måte. Og den turen mellom Jerusalem og Jeriko er også brukt som handelsvei, veldig, veldig vanlig å gå der i handel. Og det isolerte terrenget da, gjør at det er et veldig farlig område å møte på røvere. Og det er også et strategisk område for røvere å holde til. Fordi at når det er ørkenområdet, så er det lett å gjemme seg. Og de kan hoppe frem og på en måte overmanne den som kommer. Og man har ingen mulighet for å stikke av. Det er ørken alle plassene du kan se. Og de kan ta deg, og så kan de lett gjemme seg igjen i det området der. Så det er på en måte et, sånn, fra banditten sitt ståsted, så er det et perfekt sted å holde til. egentlig. Veldig strategisk plass å holde til. Og det sier også litt om hvor ekstremt farlig det var for denne mannen som ble overfalt. At han ble slått, de tok av han klærne og slo han halvveis til døde. Og det lå han i et område som det var lite vann og begrenset med mat. Og kanskje ikke så mye trafikk. Så det var veldig kritisk plass å bli tatt av røvere, egentlig. Og så må jeg si en ting til før vi skal bli kommet til litt av lignelsen. Og det er forholdet mellom samaritanere og jøder. Og det har vi snakket litt om før på møtene her. Blant annet med kvinnen ved brønnen, som var samaritaner, og hvor spesielt det var at Jesus, som var jøde, pratet med henne som var fra Samaria. Men forholdet mellom jøder og samaritanere, det var iskaldt, og det var veldig, veldig dårlig. Og hvis du leser fra andre kongebok, kapittel 17, så leser vi om at Assyria, de sender flere folkegrupper, ulike folkeslag, så de på en måte tvangsbosetter ned i Samaria, foran Israels barn. Og de her folkegrupperne som blir bosatt der i Samaria, de frykter Gud, men samtidig så driver de i tillegg og tilber andre guder, ureine guder, og de offrer til det her gudene sine. Og det var ansett som ikke bra. Samaritanerne, de så gå på seg selv som paktens holdere. Og de la veldig mye vekt på Mosebøkene, de fem Mosebøkene som Moses skrev. Og når Judariket ble erobret av babylonerne i 586 før Kristus, og hele befolkningen gikk i eksil, og når de ble løslatt fra det eksilet, så ga den persiske kongen jødene tillatelse til å reise tilbake til Juda, og ga dem også midler til å gjenoppbygge det gamle tempelet. Det kan vi lese om i Nehemia 6. Og samaritanerne også ønsket å være med og delta i denne gjenoppbyggingen, men det ble ikke populært blant det jødiske lederskapet, for de anså ikke samaritanerne som skikket eller å leve overens med jødisk tro og praksis. Så ser jeg med hele historien, så har jødene og samaritanerne hatt et iskaldt forhold. Og det er litt sånn greit å ha i bakhånd når vi leser denne lignelsen, fordi det er ikke noe tilfellighet at Jesus bruker de eksemplene som han bruker i lignelsen. At han bruker en levitt, at han bruker en prest, og at han bruker en samaritaner når han skal forklare overfor en jøde hvordan nestekjærlighet skal se ut. Nå er det sånn at vi må ikke tro at alle prester og levitter på den tiden var så iskald og så lite kjærlighet at de bare gikk forbi alle som holdt på å dø rundt seg. Det tror ikke jeg. Men det var et eksempel som Jesus kom med, fordi at levittene og prestene var mennesker som hadde høy bibelkunnskap og som diskuterte, og som kunne på en måte diskutere neste kjærlighet i lang, lang tid. Men så når det kom til stykket, så var det bare teori for dem da. Og Jesus, han snakker like mye om holdninger til mennesker som det andre egentlig. Så han tar dem på en måte på kornet på holdningene deres. Fordi for dem at en samaritaner var, at det er noe godt i en samaritaner, at han var villig til å stoppe opp og liksom avbryte reisa si for å ta seg av det her mennesket, og liksom sørge for at han får det bra, det var for dem veldig rart. Deres holdninger overfor samaritanerne var dessverre ganske dårlig. Så Jesus snur verdiene helt opp ned, og setter på en måte samaritaneren som en sånn forbilde, da, for medmenneskelig omsorg. For de gikk med deres åndelige skylapper, det står at han fikk medynk, han fikk inderlig medfølelse. Og det ordet kjenner vi igjen fra det Jesus, at Jesus fikk stoppet opp og fikk inderlig medfølelse for dem rundt seg. Og når folk får inderlig medfølelse, så skjer det noe. Og det er noe, det er akkurat med at hjertet bare bløytes opp, og her er jeg nødt til å gjøre noe. Her kan ikke jeg stå og se på. For inderlig medfølelse, en sånn sterk barmhjertighets känsla som man får. Poängen med lignelse här, hvis man ska på något sätt ska så ska huska på en ting från det jag sagt idag, som har kus på en setning som jag säger nu. Kärlighet, det handlar inte om teoretisk diskussion, men om praktisk demonstration. Jag ska säga en gång till. Kärlighet handlar inte om teoretisk diskussion, men om praktisk demonstration. Det handlar inte om att vi ska diskutera ihjäl hvordan vi ska vara kärlek mot våra nästa. Vi ska diskutera det också. Men kärleken demonstreras inte i diskussionen våres egentligen. Kärleken våres demonstreras i det vi gör, i våra handlingar. Och då är det så härligt att Jesus brukar en samaritaner och lyfte han upp och liksom som blev så föraktad och kom från ett blandningsfolk som praktiserat ur en religion, att han på något sätt får ros för sin handling framför de här lovkyndige judiska männen. Nästa kärlek och älska till nästa snackar Jesus om hela tiden. Det handlar inte om att vi ska sätta gränser för vem som ska motta kärlek och inte, vem som förtjänar kärlek och inte, hos folkgrupper eller hos ja, att vi måste sätta våra begränsningar för vem som ska motta kärlek. Det är inte så det funkar. Jag vet inte om någon har märkt det. Men Jesus han kastade frågan tillbaka till den lovlärde. För den lovlärde ställde ett spörsmål till Jesus och svarade Jesus i slutet av liknelsen. Han svarade men han förändrade på något sätt poängen. Jag vet inte om någon har märkt det. Och det gick längre. Vem var den näste? Men vem visste sig att vara en näste? Säger Jesus tillbaka. Vem var det som visste sig att vara näste i av de här exemplen här? Så Jesus ändrar lite grann på poängen. Och han snackar helt enkelt om kärlek. Om du har kärlek till människa, då kan du inte se bort från de helt säregna, helt den viktigaste behoven människa har. Ett människa som ligger i örken, förslått och helt på dör, han trenger helt uppenbart hjälp. Och då då hjälper inte hur mycket bibelkunskap du har, för det handlar om nästa kärlek. Det handlar om det helt medmänskliga. Kärlek på tvärs. När Jesus brukar då en samaritaner som älskar en jøde, så satte han ett exempel för nästa kärlek. Och det är ett starkt uttryck för hur kärleken ska visa på tvärs av religion, på tvärs av etnicitet och så vidare. För det handlar inte om grupperingar, men det handlar kun om kärlek till andra människor runt oss. Och det här är så obligatorisk i Bibeln att den förståelse att alla människor är helt lika mycket värd, alla människor oavhängigt av allt, så är människovärdet så hög och den är helt lik för alla människor. Här handlar inte om etnicitet eller religion eller tillhörighet någonting. Alla människor har en oändlig hög värde. I Matteus 5 43 så syns jag Jesus på något sätt poängtera hur stark den här kärleken ska vara för andra människor runt oss. Och det är ju i bergpreken hur Jesus undervisar folk i hur ska nästa kärlek fungera? Hur ska det fungera i praxis? Han säger att det har hört jag sagt, du ska älska din näste och hata din fiende. Men jag säger doker, älsk dokers fiende och välsign dem som förbannar dere och gör gott mot dem som hater dere och be för dem som ondskapsfullt utnyttjar doker och förföljer doker. Slik ska doker vara barn av dokers far i himmelen, för han lar sin sol gå upp över onde och gode och han lar det regna över rättfärdige och orättfärdige. Och så säger han vidare, hvis doker älskar dem som älskar doker, hvordan lønn har doker då? Gör inte till och med tollerne det samme? Och hvis doker bara hilser på dokers egna vänner, hva mer än andra gör doker då? Gör inte till och med tollerne det samme? Han tar oss på kornet. Alltså alla kan känna igen det här. Vi veldig flinke til å vise kjærlighet og anerkjennelse til dem, til vennene rundt oss, til næreste familien, til, men å faktisk dra det så langt som, og ikke bare elske dem som du ikke bruker så mye tid med, og ikke kanskje bryr dem så veldig mye. Men du skal også elske dem med fiendene dine. Og dem som forfølger deg, skal du be for. Altså, Jesus snur det her tankesettet helt opp ned. Det her neste kjærlighetsbegrepet, hvordan det skal se ut i praksis. Og det synes jeg er super utfordrende, for det første. Men det er veldig inspirerende så. Hvor måte, langt Jesus drar det i hvordan vi skal leve som kristne. Og det er utrolig sterkt. Men ja, for at jeg skal være i stand til å elske mine fiender, da må det mer enn min kraft til for å få til det, for å si det sånn. Jeg har ikke så fryktelig mange fiender, da, jeg skal gjøre det, men jeg har, ja. Men de menneskene som jeg kjenner at her er det utfordrende, her er det noe som gjør at det er utfordrende å være med dem, da. Da må jeg be til Gud, gi meg styrke. Gi meg styrke til å elske selv om de kanskje ikke fortjener det. Hjelp meg, gi meg visdom til å si de riktige tingene. Hjelp meg til å legge bort det som ligger bak, og så, ja. Og det er kjempeutfordrende å skal på en måte gå i det her neste kjærlighetsprinsippet som Jesus snakker om. For det er en grensesprengende kjærlighet som Jesus snakker om her. En helt radikal kjærlighet. To poeng til. Vi har ingen gode unnskyldninger for å ikke vise kjærlighet til noen. Og de her prestene eller levittene, det kan godt hende at de hadde kjempegode grunner til å ikke stoppe opp. Det står det ikke noe om. Det kan godt hende at han, eller gode og mindre gode grunner da. Det kan godt hende at de tenkte, oi, det her blir dyrt hvis jeg skal ta vare på denne personen. Så kanskje jeg må, ja, det koster meg en del penger. Kanskje ikke jeg har de pengene. Kanskje de tenkte, oi, han har blitt slått ned av banditter. Hvis jeg stiller meg her nå og begynner å hjelpe den personen, så kan banditten komme tilbake og rundhjule meg også, så dør vi begge to. Det kan godt hende. Kanskje han tenkte det. Her er det farlig å bryte inn. Her er ikke sikkert at min sikkerhet står høyt. Her tror jeg kanskje det er best å bare gå forbi. Kanskje de trodde at personen var død, og jøder skal ikke ta bort i, jeg tror det er noe i loven, og noe urenhet. Det er ikke, nå er jeg litt på usikker grunn. Men det er noe, kanskje de tenkte, her er det urent for meg å drive og ta bort i et dødt menneske. Hva vet jeg? De hadde sine gode grunner, kanskje de hadde sine mindre gode grunner, til å ikke stoppe opp. Og uavhengig av deres motivasjon, så tror jeg vi alle kan gjenkjenne denne diskusjonen i hodet på, ja, på en måte, skal jeg gjøre det? Eller så argumenterer du kanskje for og imot, og så argumenterer du kanskje veldig mye imot, da, for da er det logisk å ikke gjøre det, så får du god samvittighet for å ikke gjøre noe. Er det for dere som har tenkt sånn? Type, når jeg var teologistudent på Fjelløy i Oslo, så og vi liksom flirer og tuller og tøyser med fariserene, og hvor dum de var som ikke skjønte det, og de var bare sånn som var ordets hørere og alt det her. Og så går jeg selv nedover Carl Berners plass, og tiggerne står der og spør om hjelp, og så videre. Og vi går smilende forbi, for vi skal jo på et møte på et hotell, eller hva det var, liksom. Jeg tror alle vi kan gjenkjenne situasjonen i vårt liv, at vi jo er der, at vi jo har vært de prestene og levittene som har gått forbi og argumentert i hodet vårt for hvorfor jeg ikke skal stoppe opp, eller hvorfor jeg ikke skal være med å gi, eller hvorfor jeg ikke skal være med å hjelpe til. Det er veldig lett for oss å liksom skal sette de levittene og prestene og fariserene og tenke, det var fæle folk. Det var egentlig ikke det. Det var folk som var akkurat som deg og meg, egentlig. Som tenkte på seg selv, og som var mer opptatt av menneskers ære enn Guds. Og som synes det krevde mye å stoppe opp hele reisen sin for å ta seg av en som ikke er kjent, for å se hjelpen på et sykehus. Klart, for en samaritan så kostet det ganske mye tid, og ganske mye penger, og ganske mye, ja, For det var ikke bare å stoppe opp i ørken og stelle et sår med en som var nesten død. Og så skulle du ta med på esel eller hesten din, og så skulle du bringe han til en plass han fikk hjelp. Det kostet ganske mye tid, det kostet penger, og det kostet ressurser fra han. Men han valgte å gjøre det, for han tenkte, her legger vi alt til side. Han er jøde, jeg er samaritaner. Det har ikke noe å si akkurat nå. Nå er det et menneske som trenger meg. Han trenger min hjelp. Han trenger at jeg er der, hvis ikke så dør han. Og da var ikke tid så problematisk, da kunne han forskyve det. Da var ikke penger så problematisk, for da var det verdt å bruke de pengene på det. Siste poenget mitt er, elsk uten å bli sett av andre. Og det er i hvert fall noe som i hvert fall utfordrer meg. Det er veldig lett å være på reise på misjonsreise og ta masse bilder og vise liksom, og se hvor flink jeg har vært smart på misjonsreise og se hvor god vi har vært. Den samaritaneren her, han viste virkelig godhet uten at så mange kanskje så det. Og det var sikkert ikke så mange som sto der og tok bilder av han og la ut at hei, se på den fantastiske mannen her. Han redda livet til den mannen her. Det var sikkert ikke. Og det er noe som man utfordrer meg veldig på hvordan, hva er det som driver oss til godhet? Hva er det som driver oss til å vise barmhjertighet? Hva er det som driver oss til neste kjærlighet? Er det sånn at vi skal gjøre plikta våre som kristne? Eller sånn at vi skal liksom, check, da har jeg gjort det, da er jeg en god kristen. Eller da, kanskje noen ser det, og så legger de ut og skryter meg. Eller er det noe annet som driver dem? Og du ser for den samaritaneren her, så kan du se hva som drev han til godhet, drev han til neste kjærligheten, og det var han fikk inderlig medfølelse med han. Og det gjorde at det drev han til godhet. Det var hjertets banka, det her kan ikke jeg se på. Det her er et menneske som er like verdt som meg. Han trenger min hjelp. Og det var det som drev han til godhet. Og Jesus han kritiserer veldig mye fariserene i Matteus 6, der han kritiserer dem for at de gjør gode gjerninger for å bli sett av andre mennesker. Og selvfølgelig, jeg snakker ikke om at vi skal ikke fortelle om det som skjer, og ikke fortelle om godhetsuka, og ikke fortelle om, og ikke vitne og del. Jeg snakker ikke om det. Men jeg snakker om litt hva som er motivasjonen vår bak handlingene våre. Og her tror jeg, meg inkludert, alle mennesker må jobbe med seg selv. Fordi det ligger så dypt i oss, den der, jeg vil bli sett, jeg vil bli løftet opp, jeg vil, liksom, alle trenger anerkjennelse, alle trenger å bli sett, alle trenger, det her er behov som alle mennesker trenger. Og så trenger vi å jobbe med, ok, men hva er motivasjonen vår bak et liv i neste kjærlighet, som Jesus kaller oss det? Er det å få ære av mennesker, eller er det å få ære av Gud? Og det synes jeg er veldig utfordrende. Jeg har lyst til å lese to deler av Bibelen før jeg avslutter. Først skal jeg lese fra Matteus 5, og fra vers 5-9. Der står det, «Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.» Og så har jeg lyst til å lese fra 1. Korinterne 13, som er kjærlighetens kapittel. Jeg skal ikke lese hele, men jeg skal lese det som står om hva kjærligheten er for noe. «Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, den tror alt, håper alt og tåler alt.» Og når jeg har lest den lignelsen om den barmhjertige samaritan, da fikk jeg også et annet bilde i hodet. Og det var at jeg selv kanskje er en mann som har blitt, som ligger halvdød i ørken. Og så kommer Jesus, og så reiser han meg opp, og så tar han meg med, og så får jeg lov til å så, ja, så har han på en måte gitt meg alt jeg har for å leve. Og Jesus, han gikk virkelig langt for å demonstrere sin kjærlighet. Det var, Gud satt ikke bare opp i himmelen og diskutert kjærlighet, hvordan skal jeg vise kjærlighet. Men han gikk til action, og han sendte sønnen sin i døden for oss, for å dø for våre synder. For det er egentlig jeg som hadde dødsdommen i ørken, men Jesus tok den straffa for meg, og døde i mitt sted. Og det er på en måte den ultimate kjærlighetserklæring som kan bli gitt. Når Gud selv går i døden for oss, det er sterkt. Jeg skal be til slutt. Jesus, jeg takker deg for at du var villig til å gå i døden for meg, og at du, at din kjærlighet var så sterk, at det var verdt det for deg, selv om du måtte gjennom sterk smerte og masse pining. Så takker jeg for at du gjorde det for meg. Hjelp oss, far, å ha deg på førsteplass i livet vårt, til å bli fylt av din kjærlighet. Herre, hjelp oss til å ha et rent hjerte, et hjerte som banker for deg, og som elsker mennesker rundt oss, og som elsker oss selv. Hjelp oss til å ha et hjerte som får inderlig medfølelse for mennesker rundt oss. Hjelp oss til å ikke bli sånne passive, lunkende folk som ikke bryr seg, men far, jeg ber om at du skal sette hjertet vårt i brann for deg og for menneskene rundt oss. Så ber jeg om at du skal gi oss kraft og styrke til å leve et annerledes liv. Et liv som ikke verden lever, men et liv som bare demonstrerer din kjærlighet på en annen måte. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.